hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons aan die Here loof en saam sing uit Psalm 146. Die eerste, die vierde en ook die achtste verse. Vers 1, vers 4, vers 8. Dis die God der leermagte, troue bondsgod van wel eer. God van wordende geslagte, tot in ewigheid die Heer. Sion, sing die God ter eer, prys sy grootheid, loof die Heer. Vers 1, 4 en 8 daarna van ons staande ons geloof bely. Ons gaan nou saam met alle gelowiges oor die hele wêreld ons geloof bely in die drie-enige God en ons doen dit in die baie bekende woorde van die 12 artikels of apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons het sopas bely dat God ons Vader in die hemel is. En as sy kinders moet ons ook weet hoe om te lewe. Elke huis, elke huisgesin, ook die verbonds, huis van God het sy reëls. En dit leer die Here vir ons in sy wet. Nie so dat ons gered kan word nie, maar omdat ons gered is. Dit word ook uitdruklik so in Exodus 20 heel aan die begin gesê, as jy mooi luister na die aanhef van die wet, sal jy duidelik hoor, dit begin met verlossing deur God. En omdat ons verlos is, daarom ook die eis, die gehoorsaamheid, sy dankbaarheid, sy eis om te gaan lewe, soos hy dit van ons vraag. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Maar en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons gaan op die wet antwoord met die sing van Psalm 119 vers 1 en 2. Salig wie in hul opregtheid wandel in die Heer se wet, wie hom soek van ganser harte en op sy getuignis let. Vers 1 en 2 en daarna gaan ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, met groot dankbaarheid is ons vanoggend as kinders van u hier saam om u in u woord te ontmoet. U wat die lewende God is van hemel en aarde en wat deur alle skepsele op die aarde geloof en geprys moet word. Ons dankie dat ons ook so in die begin van 'n nuwe jaar juist hier saam kan wees om u te kan dien op hierdie besondere manier deur te luister na u woord en daardeur versterk en bemoedig, vertroos en opgebou te word, maar ook om u te kan loof wanneer ons tot u sing en ook wanneer ons in ootmoed voor u neerbuig in ons gebed. Ons dankie Here dat ons u woord in ons eie taal kan hoor sodat elkeen van ons kan verstaan, duidelik kan verstaan wat u vir ons sê in u woord. Ja, bo alles ook dat ons uit die woord kan leer wat u vir ons gedoen het in en deur u seun Jesus Christus, dat u hom in ons plek aan die kruis laat sterf het sodat ons waarlik u kinders kan wees. En ons bid Here dat u vir ons die krag sal gee om ook soos ware kinders van u te lewe. Ons bid Here dat wanneer ons nou u woord gaan oopmaak en lees en oordink en preek, dat u deur die Heilige Gees ons sal lei, dat ons harte en ore oop sal wees en dat daar gespreek sal word soos u dit wil hê, dat u woord tot ons sal kom. So bid ons ook vir die verkondiging van u woord oor ons hele land en oor die hele wêreld, ook daar waar die mense u nog nie ken nie, dat u woord ook daar duidelik gehoor sal word en ook mense daar tot bekering en nuwe lewe opgeroep sal word. Seën u woord so oor die lengte en breedte van die aarde. Bou so u kerk en u koninkryk. Ons bid dit van u in die naam van u seun, ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 71, die eerste, die tweede en die negende verse daarvan. Op u alleen my rotssteen bou ek, laat my dan nimmer meer in smaad verval, o Heer. Op u geregtigheid vertrou ek, verhoor my, red my lewe, dis aan u oorgegewe. Vers 1, 2 en 9, Psalm 71. Eksamens het hulle beter gevaar as al die ander leerlinge, selfs 10 maal beter as die tovenaars en voorspellers in die hele Babel, en miskien selfs nog meer verstommend. Hier word meer as een keer gesê, dit is God wat aan hulle die verstand en insig gegee het om dit te kan doen. Merkwaardig nie waar nie? God het hulle gehelp om dinge te verstaan wat heeltemal teenstrijdig is met alles wat hulle geglo het. Dit was nodig. Dit was nodig dat hulle moes weet wat die Babyloniërs geglo het. Hulle het echter nie nodig gehad, en dit sien ons ook baie duidelik, hulle het nie nodig gehad om dit alles te glo nie. Nou hierin lê daar sekerlik ook 'n uitdaging vir ons in ons situasie vandag, dat ons dalk ook meer moet weet, kennis moet dra van die ander mense in hierdie land, van hulle kultuur, van hulle gewoontes, van wat hulle glo, maar dan sonder om dit ons eie te maak, of daarin vastgevang te raak. Ondanks alles wat Daniëlle moes leer en deurmaak, het die geloof wat hulle aan moedersknie geleer het, hulle staande gehou. Selfs later in 'n brandende oond en in 'n leeukuil. En die opvoeding wat hulle so ontvang het, het hulle later selfs in staat gestel om tot groot hoogtes in die staatsadministrasie van Babel te vorder en ook merkwaardige invloed in Babel uit te oefen. Mag dit nie miskyk. Een vraag wat hieruit na ons toe voorkom is, maar hoe sterk staan ons geloof? Wat doen ons regtig om seker te maak dat ons kinderse geloof ook sterk en gesond is en groei en toeneem? Dit is nog een belofte wat ons by die doop afgelê het. Dit is nie een belofte wat jy aan 'n onderwyser kan oordra nie, of aan 'n skool kan oordra, of aan 'n universiteit nie. Dit is jou verantwoordelikheid. Dit is jy as ouer wat daar die belofte afgelê het. Jy moet toesien, in die heel eerste plek. Die doopformulier sê ook baie duidelik dat jy hulle sal leer en laat leer. Klem lê op jy wat moet leer. Doen ons dit. Ongelukkig dink ons soms dat die enigste manier om ons kinders in die bose wêreld te beskerm, is om hulle aan die wêreld te onttrek. Maar, broer en suster, hoe gaan hulle dan ooit leer om werklik te onderskei tussen wat reg en goed is in die wêreld, waarin hulle toch elke dag moet lewe? En om vanuit 'n sterk geloof en Bybelse kennis sinvolle interaksie met die wêreld te hê. Dis die taak van die Christelike ouerhuis. Dis 'n taak wat veelal heeltemal verwaarloos word. In hoeveel huise lees en oordink ouers en kinders nog saam die woord van God? So dan nog hoor, katkesasie begin weer volgende week. Waar is u insette by die katkesasie van u kinders? Leer u hulle? En is ons eis op Christelike onderwys nie dikwels blootbaar net lippetaal nie? Geloof, broer en suster, begin by die ouerhuis. Begin eers in die kerk nie. Begin by die ouerhuis. Begin tussen jou en jou kinders. Hoe sterk is jou geloof en jou kinderse geloof? Kan hulle staande bly in 'n omgewing soos die waarin Daniël en sy vriende hulle bevind het? En hoe kan ons ooit Bybelse waarhede by die mense van die wêreld tuisbring, as ons nie hulle kultuur ten minste net so goed ken soos ons die Bybel ken nie? Ons moet luister na die woord van God, ja, maar ons moet ook luister na die wêreld rondom ons. Ons moet luister na die woord om dit te glo, om ons daaraan te onderwerp, om dit te gehoorsaam, of eerder nog sterker gestel, om aan God gehoorsaam te wees, deur ag te slaan op die skrif. Maar ons moet ook luister na die wêreld. Nie om ons daaraan te onderwerp, en soos die wêreld te word nie, maar om die wêreld te verstaan, sodat ons die evangelie ook sinvol aan die wêreld kan oordra. En daarvoor het Daniël en sy vriende ja gesê. Meer nog, hulle het ook ja gesê vir 'n politieke loopbaan. Hulle het geweet, hulle word opgelei om die regering te dien. Maar wie se regering? Was nie bloot 'n heidense afgodiese regering nie. Was die regering van Babel. Hulle moes Nebukadneser dien, die koning wat hulle uit hulle eie land weggeruk het en wat kort daarna hulle lievelingsstad Jerusalem met die grond gelyk sou maak. Hoe kon hulle ooit hulle eie vaderland, die land wat God self aan hulle gegee het, so verraai? En toch het hulle dit gedoen. Trouwens, hulle het hulle werk in hierdie regering gesien as 'n manier om God self te dien. So lees ons later in Daniël. Miskien het hulle gedink aan Josef, wat een groot deel van sy lewe in die diens van die farao van Egypte was, of aan Obadja, wat een baie hoë pos beklee het in die goddeloze regering van Agab en Isebel. Daniel en sy vriende, broer en sister, was beslis nie die eerste gelowiges wat in diens was van een staat wat geen achting vir God gehad het nie. As christene, as gelowiges, mag ons ons nie onttrek nie. Ons plek is nie een kant in afsondering nie. God regeer oor die hele wêreld. En as dit die geval is, moet ons as christene die lig vir die wêreld wees en nie broodkandelare in kerkgeboue nie. Ook hiervoor het Daniel ja gesê en het inderdaad ook gedoen. Daniel het vir byna 70 jaar lang onder verskeie konings van Babel gedien, maar ook nooit daarvan teruggedeins om God openlik en duidelik met sy lewe te dien en voor hierdie goddelose koning te bely nie. Meer nog, hierdie jong seuns het ook ja gesê vir 'n naamsverandering. Hoe swaar het ook al vir hulle moes wees. En elkeen van hulle se naam het iets gesê van die God wat hulle heel hartig gedien het. En hulle nuwe name het eweens iets gesê van die heidense afgode van hierdie land waar hulle nou gebly het. Hulle het hieraan hulle onderwerp wat op hulle afgedwing is. Maar wat het hulle daarin raak gesien? Dat dit die werke van God in die geskiedenis is. Hulle het reeds opgetree in lyn met wat Jeremia later vir die ballinge gesê het, namelijk om hulle in Babel te vestig en daar te werk, huise te bou en te vermeerder, en ook vir Babel te bid. Dat hulle self nie maar bloot net as slagoffers van die ballingskap moet sien nie, maar as mense wat deur God daarin gestuur is. Is dit nie een perspektief wat ons in die laaste aantal jare heeltemal verloor het nie? Sien ons nog ooit Godse hand in die geskiedenis raak? Sien ons sy hand in die gebeure, vooral van die laaste 30 jaar. Het is makkelijk om het raak te sien in bloedrivier, wat ons met die gelofte herdenk het nou een paar weke gelede. Maar sien ons sy hand nou raak in die geskiedenis? Of, as ons terugkijk, sien ons daar net, dink ons daar net, dat dit die lafhartige optrede van die vorige regering was, wat ons uitverkoop het. Het God het nie wat gebeur nie. Het God het nie toegelaat in minste nie. Is dit nie een pad waarop God ons gestuur het nie? Sien ons vir onsself nog een roeping in diens van God in hierdie land? Daniel en sy vriende het heel wat van die nuwe kultuur wat op hulle afgeforceer is aanvaar. Al was het ook pynlik en onaangenaam. Hulle het hulle hoegenaamd nie onttrek nie. Maar God bly dien, deur selfs in 'n heidense staatsinstelling diensbaar te bly en hulle invloed in Babel te laat geld. Gaan lees maar gerus, vooral die eerste 6 hoofstukke van die boek Daniel, jy sal dit baie duidelik raak sien. Die een ding waarvoor hulle nee gesê het, is in 'n sekere sin absurd. Na alles waarvoor hulle ja gesê het, neem hulle nou sterk standpunt in oor iets so onbeduidend soos 'n bord kos wat hulle eet, om te eet. Nou as ons na alles kyk wat hulle alreeds gesluk het, hoekom dan nie maar ook hierdie koninklike maaltye nie? Wat is die rede dat vier jong gesonde seuns met sekerlik net so 'n gesonde appetit hulle voet neersit vir 'n verleidelike bord kos elke dag? Twee dinge is moontlik. Die koningse kos was nie volgens die reinheidswette wat so deel van Israëlse lewe was nie. En selfs vandag nog deur die orthodoxe jode nagekom word. Om hierdie kos te eet sou eenvoudig vir enige Israëliet onaanvaarbaar wees. Dit sou hulle verontreinig, soos Daniel dit ook bedoel. Deur die koningse kos te weier, behou hulle ten minste iets van hulle eie identiteit as gelowiges, van hulle kultuur as jode. Maar daar kan ook 'n ander rede voor wees. 'n Rede wat ons ongelukkig dikwels miskyk, en wat eintlik veel erger is as die verontreiniging. Want alle kos, dit moet ons onthou, alle kos in Babel sou die oogpunt van 'n Israeliet onrein wees. En het wil ook lyk asof hierdie reëling van die koningse kos net gegeld het vir die tyd wat hulle in opleiding was. En ook om jy sê, maar wat wil het dan nog sê deur die koning, of deur nie die kos van die koningse tafel te eet nie? Om saam met iemand te eet was destyds 'n teken van 'n bondgenootskap. 'N Verbond tussen twee mense of tussen twee partye. Om die koningse kos te eet, sou dus 'n erkenning wees van afhanklikheid van en totale loyaliteit aan Nebukadneser. En dit is 'n verdere rede waarom Daniël en sy vriende weier om hulle met die koningse kos te verontreinig. Hulle het reeds besluit, alles het ten wil en dank, dat hulle diensbaar sal wees aan Nebukadneser en aan Babel. En hulle het ook tot die beste van hulle vermoë gedoen. Hulle het uitgeblink in hulle diens. Maar hulle sou nie hulle absolute getrouheid en toewyding aan hierdie heidense staat en sy heidense koning gee nie. Dit het hulle net vir God en hom alleen gereserveer. Met hierdie optrede het hulle baie hard en baie duidelik gesê, ons het God bo alles lief, met hart en verstand en al ons kragte. Geen koning, geen staat, geen niks in die wêreld kom dit toe nie, net God alleen. Hulle sou, soos Jeremia later vir die ballinge gesê, die belange van Babel bevorder, maar nooit ten koste van of in die plek van God nie. En daarin lê vir ons 'n groot en baie tydige waarskuwing, broer en suster. So maklik gebeur het, dat ons iets mooi en edel verhef tot iets wat ek nooit bedoel is om te wees nie. In vaderlandsliefde en in patriotisme skuil daar immer die moontlikheid van verabsolutering. Asof jou land en jou volk en jou mense geen foute het nie en eenvoudig die beste is wat daar ooit kan wees en teen alle koste bewaar moet word. Maar dis 'n pad, broer, as dit wat afstuur op die nazi-agtige slagspreuk Duitsland oor alles. En dit mag nooit. Ons moet mooi kyk waaraan ons getrou en toegewy is en wat ons oortuigings is. En het voortdurend aan ondersoek en kritiek onderwerp in die lig van ons eie finale loyaliteit aan Jesus Christus as Here. Is jy dalk 'n kritieklose, slaafse volgeling van een of ander politieke figuur of organisasie? Is jou loyaliteit aan jou maatskappy sodanig dat jy bereid is om jou oë te sluit vir korrupsie en bedrog en omkopery net sodat daar meer wins kan wees? Is jou politieke oortuigings werklik begrond in die Bybelse eis van liefde vir God en liefde vir jou naaste, wie hulle ook al mag wees? Daniël en sy vriende het vriendelik maar toch ferm voet by stuk gehou. Hulle weiering om die koningse kos te gebruik was nie alstarrig, was nie hardkoppig nie. Hulle doen dit met grasie. Hulle help selfs die koninklike beampte na 'n aanvaarbare oplossing soek. En die gevolg van dit alles? Die hoofpaleisbeampte was gunstig en sympathiek gestem teenoor Daniël en God het dit so bewerk. Is dit hoe ons as gelowige Christene reageer wanneer vir ons werklik oor gewetensake gaan, wanneer ons voor geloofskeuses gestel word? Word altyd met grasie, respekvol en goeie alternatiewe gedoen te word. Die gevolg mag dalk nie dieselfde as vir Daniël wees nie. Maar dit is wat Christus van sy volgelinge verwag. Hy het alles wat hy het, selfs sy goddelikheid gegee, ter wille van ons redding. En dis die gesindheid wat daar ook in ons behoort te wees. Hy het net een wil gehad, dit is om die wil van sy Vader te gehoorsaam. Dit was die voedsel waarvan hy gelewe het. Daniël en sy vriende moes baie prys gee, hulle vaderland, hulle taal, hulle kultuur, hulle kosbare name, maar aan een ding het hulle onwrikbaar vasgehou, hulle geloofsgetrouheid aan God, selfs in iets klein soos 'n bord kos. 3 maal in hierdie gedeelte word die rol van God uitgespel, en elke keer het dit te make met iets wat God gegee het. Hy het Jojakim in die hand van Nebukadneser gegee, hy het hulle guns en sympatie by die hoofpaleisbeampte gegee, hy het hulle kennis en insig gegee, want hy en hy alleen is die een wat die geskiedenis en die lotgevalle van mense beheer. En so het Daniel in geloofsgetrouheid in diens van die koninklike paleis gebly tot in die eerste regeringsjaar van koning Kores. 'N Hele 70 jaar lank. Ons kan dit alles in Jesus se baie bekende woorde saamvat. Beëiwer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, en hy sal julle ook al hierdie dinge gee. So alleen, broer en suster, bly jy werklik getrou in jou geloof in God, wat jou redder is. En dan kan jy alles verloor, wat vir jou dierbaar en kostbaar is. Maar het is die een ding, die een enkele ding, wat jy nie durf verloor nie. Amen. Excuse toch, ons gaan voordat ons saam bid, gaan ons saam sing uit Psalm 146. Weer eens, ons gaan nou die tweede en die derde verse daarvan sing. Gaan ek nie vir die voorlees nie, is die tweede en derde vers, Psalm 46, en daarna gaan ons saam bid. Ons troue Vader in die hemel, wanneer ons met aandag na die woord luister, dan besef ons dat dit so makkelijk kan gebeur, dat ons op een dwaalspoor land en dat ander dinge vir ons belangriker word as u, en dan trek ons perspektief op die wereld, op die werklikheid waarin ons leven heeltemal skeef, en dan leef ons ook nie soos dit kinders van u betaam nie, en doen ons nie wat u wil hê ons moet doen, vervul ons nie ons roeping hier waar u ons gestel het nie. En daarom is ons gebed ook, Here, dat u vir ons wysheid en insig begrip sal gee om in hierdie tye waarin ons leef en in hierdie nuwe jaar wat vir ons baie keer daar donker lyk, dat ons perspektief sal bou en bo alles altyd sal besef, u hou die geskiedenis van begin tot einde in u hande vas. U is die koning wat oor alles regeer, wat alles laat gebeur volgens u wil, en ons is veilig in u hande, wat ook al oor ons mag kom. Gee u vir ons krag om werklik in geloof aan u vast te hou, en u naam te eer, oral waar ons gaan, waar ons werk, waar ons ontspan, waar ons aan sport deelneem, waar ons in die skool is, maak nie saak, wat ons doen nie, dat het altyd vir ons bo alles en in die eerste plek oor u en u koninkryk en u wil sal gaan, en dat ons kan weet, dat ons u kan vertrou, dat u vir ons alles sal gee, wat ons nodig het. Wees u so met elkeen van ons in hierdie komende week, ook waar die skole begin en die normale werksamhede van die jaar weer aan die gang kom, dat ons steeds met ywer, getrouheid, u bo alles sal dien, alles wat ons doen. Ons dank u Here vir soveel seëninge wat u vir ons gee, ons het krag en gezondheid en levensvreugde, u dit heerlik laat reën oor groot dele van ons land, ons beleef die jubeling van nuwe lewe in die natuur daarbuiten. Spiritiever ook ons verder sal sien, maar in besonder, dink ons aan die plekke waar het nog droog is, ons dink aan mense wat in nood verkeer, wat in pijn lewe, wat vervolg word, wat het zwaar het, wat siek is, wat eensaam is, bid ook Here, dat u ook ons hande en ons harte en ons oë sal oopmaak vir die ellende waarin baie mense lewe, en dat ons met oop harte en hande sal uitreik om ook te help en te ondersteun en te versorg en te bemoedig en te vertroos, en dat ons ook op hierdie wyse u liefde sigbaar sal maak in die wêreld rondom ons. Wees jy so met elkeen van ons in hierdie dag verder, en bring ons ook vanavond op die bestemde tyd weer hier saam, om ook hierdie rustdag af te sluit as gemeente onder die geklank van u woord. Ons pleit Here dat U al ons sondes wat baie is sal vergewe, ons liefdeloosheid en troueloosheid en ons ontrou, en dat U vir ons deur U woord en gees so sal lei dat ons altyd nader aan U sal lewe, meer en meer aan U gehoorsaam sal wees en U met meer en meer oorgawe en getrouheid sal dien. Ons vra dit om Christus wil alleen. Amen. Nadat die kollekte opgeneem is, gaan ons saam sing uit Psalm 75. Ons kan dit nie vir die voorlees weer eens nie. Ons sing die eerste, die tweede en ook die vierde vers. Psalm 75, nadat die kollekte opgeneem is. Geliefde broer en suster, onder die seënende hand van die Here word U nou die wêreld ingestuur om daar werklike en geloofsgetrouheid aan ons hemelse Vader te gaan lewe. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met U almal wees en bly. Amen.